Не выкарыстоўваць Бога на карысць сваіх інтарэсаў заклікаў Францішак сёння ў разважанні перад малітвай анёл панскі. Трэба жыць не ў пошуках асабістай выгады, а на славу Бога, які ёсць любоў, падкрэсліў святы Отец.
Il Vangelo di oggi presenta nella versione di Giovanni l'episodio in cui Gesù scaccia i venditori dal tempio di Gerusalemme.
Сённяшні Евангелі распавядае ў версіі святога Яна пра тое, як Ісус павыганяў з Єрусалімскай святыні гандляроў. Ён рэалізаваў гэты жэст, зрабіўшы бізун з вяровак, паперварочваў сталы, гаворачы не рабіце дому айца майго домам гандлю. Гэта вырашальнае дзеянне, якое адбылося напярэдадні Пасхі, зрабіла вялікае ўражанне на натоўпе і выклікала варожасць рэлігійных уладаў і тых, хто адчуў пагрозу для сваіх эканамічных інтарэсаў. Як мы павінны гэта інтэрпрэтаваць? Вядома, што гэта не было дзеянне, адзначанае насіллем. Яно не выклікала рэакцыі службы грамадскага парадку і было зразумета як дзеянне тыповае для прарокаў, якія часта асуджаюць жалі ў імя Бога злоўжыванне і парушэнні закону. Але ўзнікала пытанне адносна ўлады. Сапраўды юдэі спыталі Єзуса, які знак пакажаш нам, як быццам патрабуючы, каб даказаў, што дзейнічае сапраўды ад імя Бога.
Per interpretare il gesto di Gesù di purificare la casa di Dio, i suoi discepoli si servirono di un testo biblico.
Для інтэрпрэтацыі Хрыстовага жэсту ачышчэння Божага дому яго вучні выкарысталі біблійны тэкст, узяты з Псальму 69-га, «Клопат аб доме тваім з'ядай мяне». Гэты псальм утрымлівае заклік аб дапамозе ў сітуацыі крайняй небяспекі па прычыне нянавісці ворагаў, сітуацыі, у якой Ісус апынецца падчас мукі. Клопат аб доме айца прывядзе яго на крыж. Яго клопат – гэта клопат любові, што вядзе да ахвяры, а не ілжывая стараннасць, якая мае на ўвазе служэнне Богу праз насіллі. Сапраўдным знакам, які Ісус прадставіць у якасці доказу сваёй сілы, будзе менавіта яго смерць і ўваскрасенне. Зруйнуйце святыню гэтую, і я за тры дні ўзнясу яе. Евангеліст адзначае, казаў жа ён пра святыню цела свайго. Разам з Пасхай Ісуса распачынаецца новы культ, культ любові і новая святыня, якой з'яўляецца ён сам.
L'atteggiamento di Gesù raccontato nell'odierna pagina evangelica ci esorta a noi a vivere la nostra vita non nella ricerca dei nostri vantaggi e interessi.
Стаўленне Ісуса, апісанае ў сённяшнім евангельскім урыўку, запрашае нас жыць не ў пошуках сваіх выгады і інтарэсаў, а на славу Бога, які ёсць любоў. Мы пакліканы заўсёды памятаць тыя моцныя словы Ісуса: «Не рабіце дому айца майго домам гандлю». Яны дапамагаюць нам пазбавіцца пагрозы ператварэння нашай душы, якая з'яўляецца святыняй Бога, у рынак, жывучы ў пастаянным пошуку прыбытку, а не шчодрай і салідарнай любоўю. Гэта вучэнне Ісуса заўсёды актуальнае і не толькі для касцёльных супольнасцяў, але і для асобных людзей, для грамадзянскай супольнасці і ўвогуле грамадства. Бо агульнай з'яўляецца спакуса выкарыстання добрых спраў, часам неабходных, для клопату пра асабістыя інтарэсы, у тым ліку і незаконныя. Гэта сур'ёзная небяспека, асабліва калі Бог і належны яму культ выкарыстоўваюцца інструментальна, або калі гэта робіцца з служэннем чалавеку, які з'яўляецца яго вобразам. Вось чаму Ісус выкарыстаў гэты цвёрды метад, каб прабудзіць нас перад абліччам смяротнай небяспекі. Няхай Дзева Марыя падтрымлівае нас у імкненні зрабіць вялікі пост добрай магчымасцю для прызнання Бога адзіным панам нашага жыцця, выдаляючы з нашага сэрца і нашых спраў любыя формы ідалапаклонства. Пасля анёл панскі Францішак прывітаў сабраных на плошчы Святога Петра рымлян і пілігрымаў і папрасіў іх не забывацца пра малітву за яго.